Азатлык радиосу сүйлөйт. Октябрь, шаршамбы көнне азатлык булкынларында АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Казанда булып китте. Аңа кадәр Татарстанга килгән американ язучысы һәм журналист Казанны үз илләрендә танытырга кирәк дип китте. Казанның кайсы ягы АКШка кызыгырак? Бүген бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез. Грузия татарлары башка милләтләр кебек үк эшсезлек һәм акчасызлыктан җафа чигә. Казан әлегә аларга ярдәм итә алмый. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Русия сәфәре барышында бүген Казанда тукталды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Уфада Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов белән очрашты. Русиядә җирле сайлауларда булган хәрәмләшүләргә ризасызлык белдереп, Дәүләт Думасы утырышыннан 3 оппозицион фирка вәкилләре чыгып китте. Британ премьер-министры Гордон Браун Афганстанга өстәмә 500 хәрби җибәрү мөмкинлеге турында белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Русия сәфәре ахырында бүген Казанда тукталды. Казан һава алаында аны Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев, премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева һәм Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин каршылады. Казан кирмәндә Шәймиев белән сөйләшкәннән соң АКШ дәүләт секретары шулай ук Казан дәүләт университетында студентлар һәм укытучылар белән дә очрашты. Бүген Клинтон Казаннан туры Вашингтонга кайта. Казанга килер алдыннан Клинтон Мәскәүдә Русия белән АКШ арасындагы стратегик һөҗүм коралларын чикләү турында яңа килешүне әзерләү 5 декабрьгә тәмамланыр дип исәпләвен белдерде. Эхо Москвы радиосына Клинтон шулай ук Русия җитәкчеләре белән очрашуларда Русиядә журналистларны үтерүләргә борчылу белдергәнлеге турында да әйтте. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Уфада Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов белән очрашты. Очрашуда Башкортстан белән Татарстан арасында мәдәният, мәгариф һәм фән өлкәсендә хезмәттәшлекне арттыру һәм тагын да ныгыту мәсьәләләре каралды дип хәбәр ителә. Тарафлар шулай ук федераль үзәк белән милли мәдәният һәм мәгарифкә караган мәсьәләләрдәге сөйләшүләрдә уртак позиция булдыру турында да килешкән. Башинформ хәбәр агентлыгы белдерүенчә, Закиров Рәхимовка татарларга үз телләрен өйрәнергә, мәдәниятләрен сакларга, балаларын татарча тәрбияләргә барлык мөмкинлекләр булдырганы өчен рәхмәт белдергән. Әмма Башкортстандагы күп кенә татар оешмалары республикада татарларның хукуклары кысылуга зарланып килә. Русиядә 11 октябрьдә үткән җирле сайлауларда хакимияттәге бердәм Русия фиркасы файдасына булган хәрәмләшүләргә ризасызлык белдереп, Дәүләт Думасы утырышыннан коммунистлар, Русия либерал-демократик фиркасы һәм Гадел Русия вәкилләре чыгып китте. Чыгып китәр алдыннан коммунистлар фиркасы сайлаулар нәтиҗәләрен гамәлдән чыгаруны һәм хәрәмләшүләрне тикшерү өчен махсус комиссия төзүне таләп итте. Төрле фиркаларның депутатлары күп санлы канун бузу очракларына мисаллар китерде. Алар президент Дмитрий Медведев белән бу турда сөйләшми торып, дума утырышына кайтмаячакларын белдерә. Русия белән Кытай Ирак-ара ракеталар очырган очракта бер-беренә хәбәр итү турында килешү имзалады. Килешү премьер-министр Владимир Путинның 3 көнлек Кытай сәфәре барышында имзаланды. Путин бу килешү ике ил арасында ышанычны арттыру һәм үзара стратегик хезмәттәшлекне ныгытуга таба мөһим адым диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Британ премьер-министры Гордон Браун Афганстанга өстәмә 500 хәрби җибәрү мөмкинлеге турында белдерде. Браун парламентка ул хәрбиләр тиешенчә җиһазландырылганнан соң, әгәр дә НАТОдагы башка илләрдә Афганстанда үз кешеләрен арттырса һәм күбрәк афган хәрби күнегүләр аша үтсә, Афганстанга җибәреләчәк диде. Хәзергә Афганстанда Британияның 9 меңләп хәрбие бар. Сон ягыннан АКШ хәрбиләреннән соң алар икенче урында. Хәрби югалтуларның арта баруы Британия җәмәгатьчелегендә илнең Әфган низагында катнашуына ризасызлыкның көчәюенә китерде. 2001 елда халыкара көчләр кергәннән соң Әфганстанда 221 британ хәрбие һәлак булды. Русия машина хуҗалары федерациясе вәкилләре Владивостокта киң күләм ризасызлык чарасы үткәрү өчен рөхсәт сорый. Машина хуҗалары транспорт салымын арттыруга, бензин бәяләре күтәрелүгә, иске машиналарны илгә кертү салымнарын арттыруга һәм машиналар өчен яңа техник таләпләр кертүгә протест белдермәкче. Бу ризасызлык чарасында берничә мең кеше катнашачак диелә. Европа Берлеге Хорватия реформаларына дәвам иткән очракта берлеккә кушылу сөйләшүләрен киләсе елда тәмамларга мөмкин дип белдерде. Әмма Төркия һәм башка намзәтләр әле бик күп эш башкарырга тиеш диелә. Берлекнең киңәю мәсьәләләренә караган еллык хисабында Европа комиссиясе, әгәр дә Хорватия барлык таләпләрен дә вакытында үтәсә, аны әгъза итеп алу сөйләшүләре киләсе елда тәмамланырга мөмкин дип белдерә. Комиссия шулай ук Европа Берлегенә Македония белән дә әгъзалык сөйләшүләре башларга тәкъдим итә. Берлек Төркияне сәяси һәм икътисади реформаларны тизләтергә, хатын-кызлар һәм ачлыклар хукукларын яхшыртырга һәм берлек әгъзасы булган Кыпрыс белән мөнәсәбәтләрне нормальләштерергә чакыра. БМОның азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы, шулай ук дөнья азык-төлек оешмалары быел дөньяда барлыгы 1 миллиардтан артык кеше ачлык, ягъни җитәрлек туклана алмау хәлендә дип белдерә. Алар әйтүенчә, быел андыйлар саны былтыргыдан 100 миллионга арткан. Бу бигрәк тә азык-төлек кризисы белән дөнья икътисади кризисының бергә кушылуы нәтиҗәсе диелә. Шул ук вакытта алар бу ике кризис башланганчыга кадәр үк соңгы 10 елда дөньяда җитәрлек туклана алмаучылар саны тутырыклы рәвештә арта барды диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Казанда да Мәскәүдә дә студентлар белән очрашты. Аның Казанга сәфәре турында бүген тулырак итеп сөйләрбез. Грузия татарлары Татарстанга кайтырга тели, әмма Казан аларга ярдәм итә алмый. Тифлистәге татарлар белән безнең хәбәрчебез очрашып кайтты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтте. Америка Кушма Штатларының дәүләт секретары Хиллари Клинтон шәршәмбе көнне Казанга килде. Сишәмбе көнне ул Мәскәүдә Россия президенты Дмитрий Медведев, тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән атом төш коралының таралуын шикләү, Россия һәм Америка арасындагы мөнәсәбәтләр турында сөйләшүләр уздырды. Сәфәрнең икенче көне җәмәгатьчелек вәкилләре, яшьләр, руханиләр белән очрашуга багышланды. Клинтонның Казандагы сәфәре турында Римзил Вәли тулырак итеп сөйләр.
Шәршәмбе иртәсендә Хиллари Клинтон Америка-Русия мөнәсәбәтләре, хәзерге чор проблемалары, дин ара татулыкны булдыру турында журналистлар белән сөйләште. Эхо Москвы радиосының алып баручысы Алексей Венедиктов белән ярты сәгать барган сөйләшү ахырында аңа ни өчен бүген нәкъ менә Казанга барырга булдыгыз дигән сорау бирелде. Алдагы көндә Татарстан матбугатында бу турыда әйтелгән иде. Рафаэль Хакимов Русия тышкы эшләр министрлыгының кунакка Түбән Новгородка, Самарага барырга тәкъдим итүен, әмма Хиллари Клинтонның Казанга барып, Русияны яхшырак аңларга теләвен әйткән иде. Татарстан зыялылары бу сәфәрне Казанның Русиядәге 3-нче башкала буларак таныла баруын ассызыклый. Шәршәмбе иртәсендә Клинтон ханым журналистның соравына хатын-кызларча зирәк һәм хәйләкәр җавап бирде.
Мин Казан бик матур шәһәр дип ишеткән идем. Гомумән төрле илләргә сәфәргә баргач, мин башкала булмаган урыннарга барырга тырышам. Казанда мәчет һәм чиркәүнең янәшә торуы кызыксындырды. Татарстанда мөселманнар күп булса да, конфессияләр үзара тату яши. Аларның яшәү рәвешенең нинди булуын беләсем килә.
Шәршәмбе көнне көндүзге сәгать 2-нче яртыда Казан халыкара һава аланында Клинтон утырган Боинг 757 очкычы килеп төште. Хиллари Клинтонны Татарстан президенты Минтимер Шәймиев каршылап, кунакка чәчәк бәйләме бүләк итте. Каршы алучы рәсми затлар күп түгел иде. Премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева һәм Казан шәһәре башлыгы Илзур Метшин Хиллари Клинтонны каршыладылар. Кунак һәм аны озатып йөрүчеләр туптыр Казан кирмәненә килделәр. Анда Минтимер Шәймиев белән фикер алышканнан соң Хиллари Клинтонны президент сарайы урнашкан кирмен белән таныштырдылар. Әйтергә кирәк, Хиллари Клинтон килгән көнне дә кирмендә урнашкан биналарда эшләүчеләр үз эш урыннарына таныкларын күрсәтеп керә алдылар. Кул Шариф мәсҗиде белән танышканда бу бинаның төзелү тарихы турында Миңтимер Шәймиев һәм мәсҗиднең имам хатыбы Татарстан диния нәзәрәтенең рәисе урынбасары Рамил Юнус сөйләделәр. Кунакны озатып җибәргәннән соң Рамил хәзрәт Азатлык радиосына үз тәэсирләрен сөйләде.
Очрашу бик матур булды. Хиллари Клинтон безнең мәчеткә килде. Мәчетнең матурлыгын, аның гүзәллегенә бик таң калды, сыкланды. Безнең Метео Шарипович Благовещенский собор һәм мәчет бер юлы бер указ белән салына, төзелә башлады дип аңлатты һәм шушы нигез белән без халыкара, динара сәбәпләргә ныклы нигез салдык дип аңлатты. Шуннан соң без инде шушы мәчетнең кемнәр төзелгән, кемнәр тарафыннан төзелгән, ярдәм итүчеләр һәм мин әйттем анда Америка Кушма Штатларыннан да 10 кешенең шушы мәчеткә ярдәм иткән Америка Кушма Штатларының гражданнарыннан да килгән акчалар белән дип. Аннан соң без инде менә Шариф мәчетнең намаз залына мендек, анда безнең бүген никах да бар иде, язылган никах бар иде. Шушы никах укучыларга Хиллари Клинтон һәм Митя Шарипович чәчәкләр бүләк итеп, алар никахлары белән котладылар.
Рамин хәзрәт төпченеп, нинди дә булса сораулар да бирдеме кунак?
Хиллари Клинтон әллә ни зур сораулар теге төпченеп сораулар бирмәде. Ул бик сыкланды һәм аның бөтен ние тынычлыкны бик нәтә менә күңелгә дә тыныч ди. Күзгә дә шундый тынычлык сизелә ди. Матурлык ди. Һәм менә монда ди дин белән сезнең тырышлыгыгыз эшләүегез бөтенесе бергә үрелеп баруын ди күрәбез ди. Шуңа күрә инде Митя Шарипов әйтте, монда ди безнең республикада кем нинди диндә, кем өстен, кем астын дип фикерләп, без андый бәхәс тә куптармыйбыз ди. Шуңа күрә ул безнең тынычлык белән, һәр кешенең үзенең дине һәм үзенең вазгыяте белән бара. Шуңа күрә безнең төрле-төрле уйларга, төрле юнәлешләргә бирелеп яшәмәгәнгә күрә безнең тормыш итәргә дә вакытыбыз кала, кешебез кала, теләгән кеше намазын да укый. Менә католикларның шикәүләрендә салдык, синагогында булдырдык. Шуңа күрә дин ара мөнәсәбәт безнең астан ук нигездән корылган, халык ара мөнәсәбәттә без шуңа күрә тынычлыкта, шуңа күрә эшләргә дә вакыт бар кешенең уе да эш өчен, гаилә өчен, тормыш өчен куелган рухи ягында үстерергә бөтен мөмкинчелек тудырылган дип республиканың безнең президент шулай аңлатты һәм ул аны кабул итте һәм Хиллари Клинтонга ашады үрнәк буларак шундый зур эш башкаргансыз һәм башкарасыз һәм мин моны үзем үз күзем белән килеп күрәсем килгән иде, ничек иттереп сез шушы эшне алып барасыз дип сыкланып Хиллари Клинтон безгә соңгы сүзен әйтте. Килүенә без куандык һәм ике ил арасындагы мөнәсәбәт икътисади яктан гына түгел, дини аңлашучанлыктан да гыйбрәт булсын дигән теләкләрне әйттем.
Кол Шариф мәчетеннән чыккачта Эрмитажның Казан бүлекчәсе хәзина күргәзмә залы урнашкан бинаны урап үткәч, туп-туры Благовещение чиркәвенә килеп чыгасың. Хиллари Клинтон берничә гасыр элек төзелгән тарихи бина белән танышып, Республика православ дине башлыгы Анастасия Атакай белән сөйләште. Америка дәүләт саркатибенең программасында Казан университетында диннәр һәм милләтләр арасындагы мөнәсәбәт турында түгәрәк өстәл сөйләшүе әзерләнгән иде. Бу сөйләшүдә катнашучы дистәдән артык экспертның һәм җәмәгатьчелек вәкилләренең фикерләрен тыңлау, университет белән танышу программада билгеләнгәннән артыграк вакыт алды. Университет урнашкан бинага бары тик документлар тикшереп кенә үткәрделәр. Гомумән, моңа кадәр бер вакытта да күрелмәгәнчә саклану чаралары күрелде. Мәчеттә дә, чиркәүдә дә, университетта дә алдан көтелмәгән вакыйгалар, тикшерелмәгән кешеләр белән очрашу мөмкин түгел иде. Дин ара һәм милләт ара мөнәсәбәтләрен килеү иминлек чаралары өчен дә зур сынау икән. Хиллари Клинтон кебек зур сәясәтченең Мәскәүдән читкә, элеккеге Алтын Урда, Чыңгыз хан заманнарын хәтерләткән татар иле башкаласына килүе гадәти вакыйга түгел дип саный тәҗрибәле сәясәтчеләр. Программа буенча бөтен протоколның шартларына туры китереп танышу һәм фикер алышу булса да, бу гамәл көнбатыш белән көнчыгыш, ислам дөньясы белән христианнарның аралашуы никадәр мөһим булуын ачык чагылдырды. Шул көннең ахырында Хиллари Клинтон һәм аның сәфәрдәшләре очкычка утырып кайтып киттеләр. Журналистлар белән очрашып тәфсилле мәгълүмат бирү программага кертелмәгән иде. Бары тик берничә чит ил Мәскәү һәм Казан журналисты төп вакыйгаларны яктыртты. Зур сәясәт белән бәйле шушы сәфәрнең йомгаклары соңрак ясалыр. Минтимер Шәймиев быел Нобель бүләгенә тәкъдим ителә дигән хәбәр чыккан иде. Нобель алу насип булмаса да, Хиллари Клинтонның килүе казанлыларның хәтерендә калачак.
Азатлык радиосы.
Казанга Хиллари Клинтон килген чук Татарстан башкаласына Америкадан язучы, халык ара сәясәт белгече Карл Майер һәм билгеле журналист Шарин Блэр Брисак килгән иде. Берничә көн дәвамында алар Татарстанда милләт ара һәм дин ара мөнәсәбәтен өйрәнде. Кунаклар сүзләренә караганда, бу турыда китап 2011 елда Нью-Йоркның Public Affairs нәшриятында дөнья күрәчәк. Бу турыда тулырак әйтеп Гөлнар Шәйхетдин сөйләр.
Карл Мейер, Нью-Йорк Таймс һәм Вашингтон Пост газеталарының редакция шурасы әгъзасы. 2000 елдан World Police Journal-да мөхәррирлек итә. Шул ук вакытта ул халыгара эшләр буенча шура әгъзасы да булып тора. Яше 80-гә якынлашкан бу сәясәт белгече дөньяның бик күп илләрендә булган. Ул анда Маргарет Тэтчер, Франсуа Миттеран, Фидель Кастро, Беназир Бхутта, Вилли Брандт, Индира Ганди белән очрашып әңгәмәләр алган. Әлбәттә, аның җигелеп эшләгән вакыты көнбатыш белән социалистик система арасындагы каршылык чорына туры килә. Хәзер дә ул тынгы белмичә, сәяси һәм халыгара мәсьәләләрне өйрәнеп, катлаулы халыгара темаларга багышланган 12 китап чыгарган. Бүгенге көндә ул үзенең тормыш иптәше, билгеле журналист Шарим Блэр Брисак белән диннәр арасындагы татулыкны, Татарстан моделе турында китап өстендә эшлиләр. Казанга килгәч, алар театрларда, уку йортларында булдылар. Төрле катлам вәкилләре белән очрашып, үзләре теләгән сорауларга җавап эзләде. Америкадан килгән кунаклар Азатлык радиосының Казан бүлегендә дә булып китте. Биредә Америка кунаклары мөстәкыйльлек, милли үсеш, милләт-ара мөнәсәбәтнең Татарстан моделе турында сораштылар. Әңгәмә ахырында алар үзләре Азатлык радиосы белән Казанда алган тәэсирләре белән уртаклашты.
Let me just say, first, my wife and I, it's our first visit to Kazan. We've been to Russia and the Soviet Union before.
Без тормыш иптәшем белән Казанга беренче тапкыр килдек. Әлбәттә, моңа кадәр безнең СССРда, Русиядә булган бар иде. Әйтергә кирәк, безнең күп кенә укымышлы дусларыбызның Татарстан турында ишеткәннәре дә юк. Иң аптыратканы аларның Татарстанны Төркменстан, Казахстан белән бутавы. Минемчә, Татарстанны АКШта һәм гомумән бөтен дөньяда белергә, танырга тиешләр. Казанда Кыл Шәриф мәчете белән Благовещение чиркәүенең янәшә торуы шак каттырды. Бу турда Америка халкы белергә тиеш.
Карл Мейерның сәфәрдәше Шарим Блэр Брисак Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Нейшн басмаларында мәкаләләр бастыра. Аны да Казан таң калдырган.
Татарстан is a multicultural capital.
Казан күп милләтле республика башкаласы. Монда мусульманнар һәм православлар үзара тату яши. Без моңа кадәр сәяхәт иткән төбәкләрдә динара һәм милләт-ара низа аркасында халык бер-берсен үтерә иде. Безгә билгеле булганча, Татарстанда катнаш никахлар күп булуга карамастан, алар таркалмый. Шулай ук без Казандагы яһудиләр гыйбадәтханәсендә дә булдык. Сөйләүләргә караганда, кайчандыр монда яшәгән яһудиләр Израильгә, АКШка китеп, күпмедер торганнан соң кабат Казанга кайткан. Минемчә, күп милләтле Татарстан бөтен дөнья өчен үрнәк булып тора. Татарстандагы милләт-ара һәм дин-ара мөнәсәбәт турындагы китап 2011 елда Нью-Йоркның Public Affairs нәшриятында дөнья күрәчәк.
Татар милләтчеләренең Хиллари Клинтонны пикетлар һәм шигарьләр белән каршы алу теләге бары тик сүздә генә калды. Бу төр чакырулар безнең интернеттагы сәхифәдә дә бар иде. Милли хәрәкәт вәкилләре дәүләт секретарының игътибарын татарларның милли мәгарифенә булган басымга, мәктәпләрдә православие дине дәресләренең мәҗбүри кертелүенә юнәлтергә теләгән иде. Әле генә сез ишеткән язучы һәм журналистка килгәндә, бу ханым әфәнделәргә татар милләтенең азатлык хыяллары кирәкме монсы хак дип яза. Безнең интернеттагы сәхифәбездә Мәскәүдән Мөхәммәт. Шулай да монысы да беренче карлыгач дип кабул ителәргә тиеш. Билгеле, беренче карлыгач язны китерми, әмма билгесе була ала. Димәк, алда безне төрле үзгәрешләр көтә. Әгәр тырышсак, көтеп ятмасак үзебез дип яза Мөхәммәт. Аның татарларга нишләргә дигән тәкъдимнәрен безнең интернеттагы сәхифәдән укыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Чәршәмбедә Казанга килер алдыннан АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Мәскәү университетында студентлар белән очрашып, үз иленең тышкы сәясәте турында сөйләде. Студентларның сорауларына җавап биреп, ул Америка-Русия мөнәсәбәтләре, Грузия низагы, ракета калканы кебек мәсьәләләргә тукталды. Бу хакта тулырак итеп Али Гыйльми сөйли.
Құшыма штатлар дөулет секретари сифатында Русияге осаған бірінші сәфәрі уақытында Хиллари Клинтон хәр шығышында дейерлік. Икі ил арасындағы мүнәсәбәтләрнің жойлана башлауына, сүндіріп қабызу үшлерінің оңышлы баруына ұшандырырға тұрышты. Әмі қызғанышқа қоршы Русияда да, Құшыма штатларда да бұ үшке ояқшы алушылар. Әлі де салқын суғыш шырындағыша фикір ертушілер бар екен.
I will be the first to tell you that we have people in our government and you have people in your government.
Мин сизге бу турыда айтуучи балки биринчи киши болормун. Лекин биздин хукуматта да, сиздин хукуматта да али да узган шурда жашоочу кишилер бар. Алар Кошма Штаттар менен Русиянын кызматташтык ите алууна ишанмай. Алар бир-бирисине ишанмай. Биздин максат алардын жалгыш жолдо экенин избатлоо. Биздин максат колдон келгенче кызматташтык этүү.
Our goal is to be as cooperative as we can.
Шушы сүзләрен Хиллари Клинтон чәршәмбедә Казанга юлга чыгар алдыннан Мәскәү университетында студентлар белән булган очрашу вакытында әйтте. 2000 нәп студент алдында ясаган чыгышында Клинтон Русияны кеше хукукларына күбрәк игътибар бирергә чакырды. Әмма гомумән алганда аның чыгышы һәрхәлдә буш идарәсе рәсмиләренеке белән чагыштырганда күпкә җылырак яңгырады. Гәрчә кайбер мәсьәләләрдә ике ил арасында каршылыклар әле дә бар. Бу каршылыклар студентлар Хиллари ханымга сораулар бирә башлагач калкып чыкты. Шуларның берсе әлбәттә Грузия низагы, Абхазия һәм Көньяк Осетия белән бәйле иде.
This is an area where we have a disagreement and we have been very candid in expressing our concerns and listening to
Бу мәсьәләдә безнең каршылыклар бар. Без алар турында ачыкча әйтәбез һәм Русия ягында диккәт белән тыңлыйбыз. Хәзер иң мөһиме грузиннарда, Көньяк Осетиннарда, Абхазларда провокацияләр ясамасын. Без бу хакта грузиннарга әйттек. Русия хөкүмәте дә Көньяк Осетия һәм Абхазия кешеләренә җиткергән дип өметләнәм. Иң мөһиме хәзер яңа низакны булдыру.
In Georgia, but the first and most important goal must be to make sure there's no more conflict.
Клинтон сүзләренчә, моның өчен төбәккә халыкара күзәтүчеләрне китерергә һәм дә буфер зона кебек бер аралык булдырырга кирәк. Ул бу турыда Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән дә сөйләшкәнен җиткерде. Клинтон фикеренчә, бу өлкәдә дә Мәскәү Вашингтон белән хезмәттәшлек итә ала. Шундый хезмәттәшлекнең мисалы итеп ул узган атна Цюрихта Төркия белән Әрмәнстан арасында имзаланган килешүне китерде. Клинтон сүзләренчә, бу документны әзерләгәндә алар Лавров белән тыгыз хезмәттәшлек иткән. Тагын бер шундый ихтимал хезмәттәшлек тармагы итеп Клинтон стратегик коралларны чикләү һәм ракеталардан саклану системасын атады. Буш идарәсе алга сөргән ракета калканын үзгәртү карарына килгәндә, Клинтон сүзләренчә, Обама ул планны Мәскәүнең күңелен күрер өчен түгел, ә аны замана таләпләренә туры китереп яхшыртырга кирәген аңлаганга үзгәртергә булган. Клинтон сүзләренчә, алар яңа система булдыру нияте турында Русия ягына да җиткергән һәм бүлкәдә хезмәттәшлек тәкъдим иткән. Мәскәү университетында булган вакытта Хиллари Клинтон бер уңайдан американ шагыйре Уолт Уитманга һәйкәл ачу тантанасында да катнашты.
Азатлык радиосы.
Грузиядә яшәүче дистәгә якын татар гаиләсе Татарстаннан ярдәм сорый. Эш булмау сәбәпле бүгенге көндә алар бу илдә башка күп кенә милләт вәкилләре кебек үк хәер сорарга идәгә әйберләрен бит базарына алып чыгып сатып көн күрергә мәҗбүр. Бу татарларның Татарстанга кайтасы килә, әмма әлегә бөтен дөнья татар конгрессы аларга бу мөмкинлекне бирә алмый. Тифлистә безнең хәбәрчебез Гадил Галәметдин булып кайтты.
Нәкъ Тбилис уртасында бардыр бер авыл Каханашвили диләр дип башлыйсы килә язманы. Биредә Тукай шигырындагы кебек җырлаганда көй өчен тавыклары да җырламый. Бу җирләрнең һәр ягы урман да түгел, яшел үләннәр хәтвәдәй болыннар да юк. Әмма Тбилисиның кырлайга бер охшаш ягы бар. Анда да татарлар яши, дөресрәге ышынычка ялгап көн күрә. Дистәгә якын татар гаиләсен Тбилисида милләтпәрвәр Кемалдин Таиров туплый. Грузиядагы татар тарихын ул булай тасвирлады.
Без монда тудык. Әнием, әтием укидылар татар школда. Татарча укидылар. Әтием укиды качан иде арабча буквалар. Анам уже качан латинга күчтеләр. Асонга бу школларны сындырдылар. Монда наводнение иде и раскидать иттеләр бәче безне. Бездә язылган безнең диаспорабызда каядыр иде ес кеше пока. Вообще көп, но мин еш таралмыйм бәчесен. Миндә юк возможность ерергә дә калагаларга, деревняларга.
Русия мәгълүмәт чаралары гадәттә Грузиядагы хәлләрнең тыныч булмавын тасвирлый. Әмма бу илгә кунак булып килүчеләрдә бердә андый тәэсир калмый. Бердә халык көн-төн ял итә. Ресторанда эш көннәрендә дә буш урын юк. Дөрес, йортларның күбесе җимерек хәлдә, әмма шулай да бу грузиннарга 2-3 миллион сумлык машиналарда җилдерергә кымача уламый. Кайбер грузиннарның шундый тормышына карап, җан әрни. Алар хәерче халык акчасына кәеф сафа кырып йөри. Өстәвенә Казаннан да бернинди ярдәм юк, ди Кемалдин Таиров.
Казан обещал безгә компьютер. До сих пор компьютер ебермәде. Качан общество создали в 2002-м. До сих пор ебермәделәр. Мен не могу сказать, с Татарстаном связаться. Мен халк, ерим халклардан сырым, кемдә компьютер бар, чтоб связаться. Ну, ничек болса. Эш йоктыр бунда. Атян бит, эш йоктыр бездә. Только бездә. Герджелярдә дә йок. Урысларда да, әрмәлләрдә дә. Без торабыз, ничек выживаем. Ну, каян эшләргә, каян табырга. Ашлай помощь безгә кемдән дә юктыр. Иногда российский посольство безгә бераз булыша. Качан мин идем Казанда, миңа аттылар. Табыгыз спонсор татар, бай татар, коялар сезгә булышсынлар. Монда шундый татарлар юктыр, что булышсынлар. Без уже инче кайф, үз-үзе безгә бераз-бераз булышабыз. Ну, көп халкелеләр Россиягә барыга, но юк возможность чыгарга, гардыгыз. Бек зор проблема виза мынаны. Казанга мин яздым теге елны. Келеде переселение эшләргә, но келде отрицательный ответ. Пока юк возможность. Чыкмады бездә чыкты.
Камалдин әфәнди исә үзе акчаны урамда китап сатып эшли икән. Сату ноктасы хуҗасы аңа моның өчен көненә сатылгандан 10% бирә. Әмма еш кына китаплар бөтенләй сатып алынмаган көннәрдә булгалый. Метрода кайтырга да акча булмый. Ул вакытта урамга чыгырга туры килә, ди Камалдин әфәнде.
Уже с дома что могли, уже на толкучки, на блошиный рынок выносили. Вот я сколько время выходил на блошиный рынок с дома, ну, на улице стояли все. Рядом со мной профессора, и генералы, и председатели бывшие сидели, и бомжи, и пьяницы, все вместе, ну, так. Вот так и жили. И там еще драки били за место.
Грузияда эшсезлек мәсьәләсе былтыргы сугыштан соң тагын да көчәйгән. Татарлар бу вакыйгаларны үзләренә турыдан-туры әллә ни кагылмады, ди. Әмма сугыш башланган көнне алар бүгенгедәй хәтерли. Тбилиси татары Әминә Сүлеева бу көннәрне былай тасвирлады.
Сугыштан соң без качан чыгайды курамга, бераз куркыныч иде. Без халык багайдылар, кайты күз манан. Потому что без аклар, без карга ошибас. Миңа иде как-то авыр чыгарга урамга. И даже вот транспорта барыга, потому что багай была халчлай, как будто без гамашлара барыга. Но я не брал им до утра слой, сейчас чем-то только начал до юктора, где более-менее был спокойно. Когда я сгану рощи, где весь яхтулар пошли на рынке у рощи, а только гердеча и на английском. А у рощи, где манда керек не считается. И у рощи, где чек-то я отмела никакие объявления, названия. И вы знаете, у рощи школа, где многие предметы у кила по грузинским учебникам.
Грузинга киевгә чыккан, үзе дә грузин исемен йөрткән татар кешесе Мананы ханым исә сугыш булуда Русияне гаепли.
Каждая страна имеет право защищать свою территорию, насколько было у меня уважение к России. Я считаю, что Россия не права.
Хәрилнең үз-үзен якларга хакы бар. Русияне хөрмәт итсәм дә, минемчә, бу ил хаклы түгел. Һәр ил үз җирендә үз тәртипләрен урнаштырырга хаклы. Русияләр Грузиядә яшәүче халыкның менталитетын белми, шуңа да бу юл белән барды. Сугыш күп авырлык китерде. Минем улым Мәскәүдә тора. Хәзер мин аны, оныкларымны күрер өчен виза мәшәкате белән йөрергә тиеш. Ләкин сугыш булуга карамастан, урыс һәм грузин халкы әле дә дус. Ә бу аңлашылмаучанлыклар бар тик сәяси уен гына, ди Мананы ханым.
А дружба народов остается.
Тифлис татарлары турында тулырак итеп безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны рәсемнәрдә урнашкан адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Уфа татарлары 15 октябрь хәтер көнен уздырырға жиына иде. Қазанда узған хәтер шарасынан қайтушылар фикер алышты. Бүтін дүния татар конгресі башқарма комитеті рейсі Ринат Закиров Уфада болып кетті. Микрофон алдында ол Суқырмаш, сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Франкфуртта мәшһүр китап күргәзмәсе ачылды. 500 еллык тарихы булган бу чарага 300 меңләп кеше килә. 100дән артык илдән 7 меңгә якын кешерәк күргәзмә эшли. Һәр елны үз илендә йөзләгән китапны тыйган Кытай быел Франкфурт китап күргәзмәсендә кадерле кунак дәрәҗәсендә катнаша. Катнашуы зур каршылык тудырган Кытай дәүләт хуплаган әдәбиятны гына танытырга җыена. Мәтин карышмас тулырак итеп сөйләр.
Бүтін дүниядан 7 мінен артық көргәзмәші қатнашқан Франкфурт китап ярмінкәсінде бұйыл Қытай дәрежелі қунақ боларак шақырылды. Хайыр көргәзмә жетекшілері һәм Алман язушылары бірлігі 15 жылдан берле Қытайны шараға қатнашырға шақырса да, Қытай оңайсыз халда қалу қорқынышы білән халығара көргәзмәге қатнашырға тіләмейді. Ләкин бу ел Кытай чакыруына кире какмады һәм махсус кунакларын җибәрде. Кытай күргәзмәгә 100 язучы һәм 700дән артык нәшрия ширкәтләрен җибәрде. Ачылышта чыгыш ясаган алман канцлер Ангела Меркель Кытайның күргәзмәгә катнашуы каршылык тудырырга мөмкин, ләкин бәхәсләшү өчен мөмкинлек тудырырга кирәк иде. Диде.
China hat die Bühne der Frankfurter Buchmesse natürlich in dem vollen
Kutai күргәзмәгә үз теләге белән катнашты. Тәнкыйт сүзләренә дә кулак салырга тиеш. Килешүләр вакытында хилафлыклар булмас дип ышанам. Дип әйтте.
Und ich bin mir sicher, es wird keine Tabus in der Diskussion geben.
Кытай шараларга әзерләнеп килгән, ләкин шарада бар тик хакимият хуплавын алган язучылар гына катнаша алды. Илдәге 8920 язучыны үз канатына алган Кытай язучылар берлеге җитәкчесе Тейнең Кытай нәшрияты белән кызыксынган кунакларга Кытай язучыларының иреклектә яшәвен әйтеп, цензура турында гаепләүләренә кире какты. Ул Кытайда китапларның тыйылуын канун кысаларында аңлата. Кытайда язучылар хөкүмәт канунларына каршы килмәскә тиеш, ачылыклар кимсеткән язмалар рөхсәт ителми, дип әйтте. Кытайда һәр елны 150 меңнән артык китап чыга, һәм аларның күпчелеге дәүләт карамагындагы нәшриятлар тарафыннан басыла. Германия мәгълүмат чаралары бу елгы күргәзмәдә Кытайга каршы шактый тәнкыйтьләр яңгырар дигән карашта тора. Әле ачылыш вакытында ук ике кеше Кытай зыялысы Лео Шаобо һәм Таң Згуринның төрмәдән чыгарылуын сораган шигәрләр күтәрде. Протест чарасы тыныч тәмамланды, залда каршылык чыкмады. Күргәзмә башлыгы Йоген Бос күргәзмәнең диалог ишекләрен аралашыгына ышана. Ул күргәзмәнең Олимпия чараларыннан айрылуына басым ясый. Мәгълүм булганча, Кытай барлык рәсми мөмкинчелекләрен кулланып 2008 Пекин Олимпия уеннарына каршы чараларны бастырырга тырышкан иде. Ләкин әлеге күргәзмәдә Кытайның протестларга каршы контроль урнаштыру мөмкинчелеге юк. Шул ук вакытта Германиядагы уйгыр оешмалары 17 октябрьдә күргәзмә булган шәһәр Франкфуртта Кытайга каршы протест чарасы оештырырга әзерләнә. Атналар элек мәгълүмат чараларына һәм Төркия халыкка таратылган чакыруда күптән түгел Урумчидә кабынган низакта миннәгән кешене кулга алган һәм үтергән өчен Кытайга каршы протест белдерергә чакыра. Җирле сәгать белән 2-дә башланачак җыен Франкфурттагы Кытай эшчелеге алдында оештырылачак.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг
Инде хәбәрләрдән ишетүебезчә, бүген бөтен дөнья татарлары башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Уфада Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов белән очрашты. Дөнья татарлары җитәкчесенең Уфада татарлар белән очрашмый китүе зур ризасызлык тудырды. Казаннан хәтер көненнән кайткан бер төркем иҗтимагый оешмалар вәкилләре бу хакта һәм узган хәтер көне турында фикер алышырга җыелды. Мөнир Вафин сөйли.
Бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Уфада булып китте. Бу хакта рәсми мәгълүмат чаралары хәбәр итте. Аңа караганда, республика йортында Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов Ринат Закировны кабул иткән сөйләшүдә Башкортстан һәм Татарстан арасында мәдәният, фән һәм мәгариф өлкәләрендә хезмәттәшлек итү мәсьәләләре каралган, милли компонентны яклау, бердәм дәүләт имтиханы, югары уку йортларына керү мәсьәләсендә Федерал үзәк белән сөйләшүдә уртак позиция булдырырга килешенгән. Ринат Закиров Мортаза Рәхимов белән очрашудан соң Башкортстан телевидениесенә әңгәмә биреп, Башкортстан татарларына телләрен, мәдәниятләрен, гореф-гадәтләрен саклау өчен бөтен шартлар да тудырылган, республика районнарында татар балалары туган телләрен өйрәнә, болары безне бик шатландырды дип белдерде. Шуны да әйтергә кирәк, Ренат Закиров Уфага сәфәрендә Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчеләре белән очрашмады. Ул гына да түгел, республика президенты белән очрашуда 2010 елда Башкортстан татарлары конгрессы үткәрү мәсьәләсе дә каралган. Бу хакта Ренат Закиров Башкортстан телевидениесенә биргән әңгәмәсендә шулай диде.
Договорились, что в будущем году, в начале будущего года будет проходить съезд татар Башкортостана, и мы совместными властями Башкортостана будем уже привлекать к этому движению новых людей, новых свежих сил, которые отвечают сегодняшним требованиям, сегодняшним задачам, которые ставят перед нами.
Шулай итеп, Ринат Закиров алдагы ел башында Уфада Башкортстан татарлары конгрессы булачак, аңа яңа көчләр җәлеп итләчәк диде. Шуңа булса кирәк, бүгенге искергән көчләре белән, ягъни әле эшләгән Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчеләре белән очрашып тормады.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларының утырышы булды. Анда төп сүз Казанда узган хатыр көнендә катнашу һәм аңа бәя бирүдән гыйбарәт булды. Гәрчә бу Уфадагы хатыр көне булырга тиеш булса да, татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамәтинов та бары тик шундый чыгыш кына ясады һәм Казанда узган чарада халык күпләп катнашуга соклану белдерде.
Безнең ишек кыса-кыса тигеләр уже безне китереп җиткерделәр. Хәзер халык уже судан курыкмыйча яңа күтәрелеш башлады. Ниндидер яхшылыкка алардан өмет бер нәрсә калмаганга күрә шулай дип уйлыйм мин.
Шундый шартлы күп чыгышлардан соң берничә кеше төп мәсьәләгә хатыр көнен бердә үткәрүгә игътибарны юнәлтергә чакырды. ТИУ рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин.
Казанда булган ничек үткән турында сөйлибез. Бәрит, без әйттек, Уфада да хәтер көнен үткәрәбез дип. Әле менә бу Казанда булган хәлләрне генә сөйләгәнне хәтер көнен үткәрү дип атасак, ул бик дөрес булмаячак.
Шундый ук фикерне рәис Карачурин да белдерде.
Без менә һаман конкретно эшли аларга өйрәнмәдек әле. Шул сами төп мәсьәлә шуларга басым ясыйк әле. Нигә без җиңелгәнбез? Нинди сәбәпләр булган Казанның мына бетүенә? Нәрсәләр без эшли алабыз бүгенге көндә? Шушы татарларның мына уйлаган эшләрен мына тормышка ашырырга. Үзебезнең мына шушы бабаларыбызны искә алып, Коръән чыгып, дуга кылырга кирәк. Ул да халык күпле булырга тишанда да, менә шунда аның нәтиҗәсе тәсире булачак. Ә булай менә бер-беребезгә сөйләдек, матур иттереп, менә башкалар да сөйләде, менә кадерле дә безнең председатель, хөрмәтле, ул да сөйләде. Ну, дальше тәбәйт. Нәрсә эшләргә соң әле әйтелмәде бит. Шушы менә бабаларыбызның әйткән васыятларын үтәргә. Бер эш эшләнә, бер нәрсә әйтелмәде.
Бары тик шуннан соң гына бүген биредә хәтер көне билгеләнәчәге искә төште. Төп чыгыш ясаучы килмәгән булып чыкты. Казанда катнашып, хәтта чыгыш та ясап кайтучылар да кыска гына булса да үз чыгышларын ясап тормадылар. Көн кодагына нибары шагыйр Фәрит Габдрахим чыгышы гына туры килде. Алар да шигырдан гыйбарәт.
Мә автомат 1552 ел бәреп керде сиру калага, күзе тунган кутуруна катыйл, урамнардан иңрәп кан ага, олуг шагыйр Сәйид Кылшарифсың җанын саклап башын исенме, шах галиләр кебек гомер бакый каргалсынмы исем ешеме, күтәрелде шәкертләре белән кан ургыла тирән ярадан. Мә автомат, ах, тапшырым ничек, шалгатырлар ята арада, яралардан һаман кан ага.
Фәрит Габдрахим хәтер көнен татар өчен хәтер көн дип атады һәм тагы бер шигырын укып бирештерде.
Татарның аның иң якын дусты татар, татарның иң явыз дошманы да татар. Иблис ялчысы, ушак яна, иблис яккан ушак, сүзен бүген шуның хакында, татарымның киләчәге яна, шул ушакта яна, ялкынлап, күрмисеңме, якында ул, түгел әллә кая эздәп барасы, карама син маңгай күзең белән, күңел күзең белән кара син, матур сүзләр сөйли, бөек Иблис, кулында юк никтер камчысы, камчысыз да әнә үтәләнә милләттәшем, Иблис ялчысы, хай сәләтле ялчы, күрмәп алып, биниһая олуг чакка рухи яткерләрне, телебезне, киләчәкне сала ушакка, үзем өчен бер хакыйкат астым. Ул хакыйкат чыкмас һич истән. Әгәр ялчы бик сәләтле булса, хәтәррәк икән иблистән. Иблис куя ялчы милләттәшне башлык итеп үзе юк чакта. Нишләргә соң? Гөнаһ булмас шаят. Шул ялчыны салсак ушакка.
Бу шагыйрь Фәрит Габдрахим булды. Уфадагы хәтер көне, әгәр дә аны шулай дип атап булса, шулай билгеләнде. Бу татар оешмаларының үшәндегенә чираттагы тапкыр мисал булып тора. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләнәбез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбур өлкәсенең Богырыслан татар иҗтимагый үзәге үзенең 20 еллыгын билгели. Аның беренче рәисе Рәис Кәримов сүзләренә караганда, татар милләтен эчтән дә, тыштан да таркату дәвам итә. Татар халкы моңа каршы торырга тиеш, шуңа үсеп китә алмый. Богырысланда татар иҗтимагый хәрәкәтенең 20 еллыгы турында Фирүзә Әпсәләмовна тыңлыйк.
Октябрь айында Оренбург төбәгендә беренче булып оешкан Богырыслан шәһәренең татар иҗтимагый үзәгенә 20 ел була. Туган тел татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Рәис Каримов булды.
Үзебезнең Богырыслан милләтпәрвәрләрен тупларга туры килде. Тупладык эшләре һәм татар милли мәдәни мәгариф өчендә бөтен тиешле чараларны күрдек. Тулы инфраструктура оешты, әмма аларны соңга кадәр алып барулары бик кыен булды. Соңгы елларны тагын артка чигенүләр булды. Монда оештып йөрүче безнең активистларыбыз, укытучыларыбыз, мәдәният бүлегендә эшләүчеләр күп, библиотека хезмәткәрләребез. Нигездә, бүген көндә библиотекаларыбыз эшләп килә. Ике җирдә мин әйтеп үтерәм, Латыпова Гөлфияне, Сания Яхварына библиотека җитәкчеләрен. Алар эшләп баралар мәктәпләрдә һәм укытучыларыбыздан Әрфинур Гарифовны Камалетдинова, Зинира Рахматуллина. Менә безнең төп таянычыбызда эшебездә укытучылар. Мин шуларга таянып эшләдем. Сабан туе ул безнең иң беренче халыкны җәлеп итәр өчен башланган эшебез. Төрле катлам халкын җыярга туры килде. Кемнең теләге бар? Оренбур өлкәсендә татарча сабан туе да без башлап җибәрдек. Гафу итегез әйтергә туры килә, вакыттан әдәп әйтмәгез. Беренче татар классын ачтык, бер елдан бетерделәр. Укытучы булмау бик кыенлык белән башкирәдән кайтарганы. Пилишилишыда 12 баладан торган рус татар группасын ачтык Камышлы, Әсәкәй, Матвеев районнардан балалар җыеп. Ярты елдан аны яптылар. Бүгенге көнгә кадәр безнең шул якшәмбе мәктәбез факультатив эшләп килде инде, библиотекалар эшләп килә. Балалар бакчасы эшләп килә инде, исемен югалтмады. Әле миңа оешма җитәкләмәсән дә, шул бакча белән, мәгариф, яхшы мәктәп белән шөгыльләнергә туры килә. Заманында ата-аналарның җыелышын җыеп, илашып, ирлашып ачкан балалар бакчасы инде ул.
Хәзер күпме бала йөри анда?
40-50 бала йөри. Татар тәрбиячеләребез алып баралар, мусламанча ашаталар, әмма ата-аналар хәзер яшәрдә татарча сөйләшергә өйрәтә алмыйлар. Чөнки Бугрыслан мәгариф идарәсе инде ничек урысча дәресләр алып бара, программа буенча санитария шул якларын гына тикшерә. Әле менә күптән түгел генә булдым. Әнигә сез 10 ел эшләп килгән татар балалар бакчасының татарча беләләрме, программалары бар, нинди тәртип буенча эшләрен барып тикшергәнегез дә юк дип әйттем. Сөйләшүем буенча инде менә без Бүгелмәдә икенче балалар бакчасы белән элемтәдәйек. Яңа мәгариф җитәкчесе машинада биремен, анда тәрбиячеләр белән балалар бакчасы мәдәр белән барып кайтырсыз, түз бирде. Соңгы елларны безнең факультативда Яшәм мәктәбе бетте. Мин мәҗбүр булдым үзем бу ел яңа уку ел башында шул эшләр белән шөгыльләнергә. Милли компонентның фикере турында Звезда Павел җырында мәкаләм чыкты, минем мөнәсәбәтем ул турда. Билгеле, без аңа бик тискәре карыйбыз. Ул татар милләтен битерә торган канун һәм бу мәсьәләдә мин Тимир Шәрифович әйтә ул без булдырабыз дип тә. Ә мин әйтерем, не булдырабыз, ә булдыралар. Бүген көндә әле без булдырмыйбыз, алар булдыра үз эшләрен дәвам итәләр һәм милләтне битерү юлында эшләрен алып
Рәис Каримов 20 ел ичендә булган югалтулар һәм үзгәрешләр турында да үз фикерен җиткерде.
Татарстан Россиядә яшәүче татарларның кызгысы булып тора дип исәплим. Безнең ике президентыбыз, Медведев һәм Таймиев. Менә бүген мине гаҗәпләндерә, Татарстан үзе дә Казанда да милли мәгарифнең талап куна уңышлыгына башлаган эшләре тукталды дип алам. Шуның өчен аның чит өлкәдә яшәүче татарларга да тәэсире бар. Шуңа карап халыкның күңеле сүрелә. Һәм бүгенге көндә Татарстан хөкүмәте милли көрәшчеләрнең көрәшү волесен, көрәшү рухын басты дип исәплим. Аның мәгънәсе аңна бетермим мен. Бүген көндә татар теле Казанда татар мохите булмады. Татар теле артка калып бара дип исәплим. Аның тәэсире чит өлкәләрдә дә бар. Бу артка китү негатив күренеш дип уйлыйм. Аннарысын дин әһелләре заманында татар милләтен саклап калган булса, бүген алар киресен эшлиләр. Ә христиан руханилары берләшәләр һәм дин әһелләре үзләренең вәгазьләрендә, эшләрендә татар милләтен яклап вәгаз сөйләмиләр. Күбрәк гарәпләргә йыгышырга тырышып, милләтебезгә зарар китергәннәрен аңламыйлар. Заманында ханнар татарны бетергән булса, бүген менә безнең мөфтиләребез белән князь Юсуповлары татарларны бетергә бик мөмкин.
Ә инде Бугрыслан татар иҗтимагый үзәге ишкан кебек Наил Алтынбаевның гармунына да 20 ел икән. Аны гармуннан башка күз алдына китерү дә мөмкин түгел.
Үзеңнән яраткан кигезендә. Әлебе бу гармонга ничә ел инде?
20 еллар бардыр. Бу гармон ясаган бер урыс мастера Бугрысланда. Бик удачны ясаган. Бу гармон шы. Казанга баргач та шы шушы гармонның тавышы ирларга җиңелрәк китер. Алар разны гармоннар бар. Минем әти дә уйнаган гармонда, абый да уйный, хатыны абысы да уйный. Күтәрә настроениене татар гармоны. Хәзер уйнаучылар аз. Без инде әле пока исән вакытта уйныйбыз әле. 65-ке еттем, әле хамар шул гармун уйнап йөрим инде. Без безнең милләтне, без безнең традицияларны күтәрергә кирәк татар музыкасы белән. Беренче 89-нчы елны үзегез әйтмешә 20 ел узды. Беренче тоз ну, ашкач, беренче эшие организовать Сабантуй бәйрәме. Илхам Шакировны дәште, Гарим Бурдан филармониядән дәште, бик яхшы иттереп узды. 10% булса татарлар бу Бугрысланда. Татарлар молодцы диялар, әлдә шулай диләр, Аллаһка шөкер. Сабан туенда бөтен ердә үзебезнең менә милләтнең мелодиясын уйнагач яхшы.
Ләкин Наил Алтынбаевны яшьләрнең гармон белән кызыксынмавы бер шәй.
Яшьләргә шәй, конечно, үзләре менә гармонда уйнарга, уранырга бик булдыра алмыйлар нигәдер. Әле менә без монда Бугрыстан рядом Самарская область, Галявул деген ауыл бар. Анда быйыл яңа хуҗа җыйды бөтен карт гармунчыларны, әйткәннәре бу гармунчылар. Пишарасына ыргытты инде гармуннарны. Гармуннарны пишарасыннан чыгарып, Сиз тартып, өзүбүздүн округ боюнча ал биринчи орун алды гармунда ойноп. Казанга да бардык, Тальячага да бардык. Бик халкы ашыйынды. Ну, яшьләрне күрәтергә кирәк. Вопросны күтәргән ик. Азыр заинтересовать аларны яшьләрне зарак кирәк.
20 ел ишендә Богрыслан шәһәрендә башланган эшләр хакында Татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Рәис Каримов һәм гармунчы Наил Алтынбаев искә алды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сезнең игътибарга Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тәкъдим итәбез. Кырымда канунсыз җир алу һәм рөхсәтсез төзелешләрне тикшерер өчен махсус комиссия төзелде. 3 ай тикшерү Шырдан соң рәсмиләр үз нәтиҗәләрен игълан итәчәк. Милли мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил оглы Төркиягә сәфәрен тәмамлый. Бу һәм башка яңалыклар белән Акмәшеттән Диләвар Осман.
Европа Берлегенең Украинадагы тәмсилҗесе Жозе Мануэль Пинту Тейшейру елбашында Европа Берлеге делегациясы мәҗлес азалары бүтән дөнья кын татар конгрессы рәисе Рифат Чубаровнен күрешти. Көрүшү вакытында Украина ве Европа Бирлиги арасында эмегдашлык черчевесинде бежерле билежеклей хабар Кырым татарларынын земани вазияты ве оларынын меселелерин чезу жолдору музакере этилген. Европа Бирлигинин шаркый партнерлук программасында Кырым татарларынын менфаатлары да көз өгүнө алынмак керектигин кайд эткен мажилис азалары. Европа Бирлиги делегациясы Кырым ве башка регионларда инсан хуктары, чешит миллетлеринин вазияты, оларны корчалоо маселелерин диккат эткенин билдирген Акмежитте болгон көрүшүүдө. Кенеде Акмежитте мажилис жолбашчылыгынын ОБСЕнин тадкыкат меркезинин хадими Франк Эверс көрүшкөн. О Кырым татарларынын вазиетинен таанышарак Кырымдагы саясий, ичтимаий вазиетине да өгүрөнгөнүн кайд эткен. Рефат Чубаров ОБСЕ Кырым татар маселесин айдынлатмак, дүйнөгө таанытмак ишинде буюк роль ойногонун кайд этип, Кырым татарларынын сүргүнгө ураганларынын топурак мескен маселелери кереги бой чезилмегенин билдирген. Музакере олган актуал маселелер арасында таасил маселелери де олган. Кенеде ОБСЕнен баглы бир хабер 14 октябрда ilk кере Украинадан интеграция ве инкишаф ичтимаий тешкилаты миллетлер ара мунасабетлерин ээлештиргени үчүн ОБСЕнин мукафатын алды. Бу тешкилат Кырымда чалышып келмекте. Мукафат Комшулук маданияты адлы мектеп чагынажы ве мектеп чагында балалар үчүн азырланган лугат үчүн берилгенин хабер этти тешкилатынын башы Алекс Мирнов. Бойлы карарны ОБСЕнин Али комиссары Кнут Воллебек елбашчылыгында халкара жюри эркени алган. Лугатны азырлауда 20 милли жемиет чалышкан, о 16 тилде нешер этилген. Толерантность кебе дерслерде чешит миллетлеринин тарихи ве маданияты өгренилди. Бу лейхада 240 мектеби иштирак эте 800 ожа тренинг кечкен экен. Мукафатның мигдары 50 000 евро. О, Нидерланды мемлекетнең тыш эшләр назирлыгы тарафыннан тәэсис ителгән. Мукафат 2 елда бер кере берле икән. Тешкилатның юлбашчысы Алекс Мирнов бу мукафат толерантность мәвзусына багышланган яңа китапларны нәшер итмәгә сарф ителәчәген белдерде. Азаттык радиосы Украин хезмәтенең кымдакы көзәтүчесе Владимир Притула исе ОБСЕнең бу карары сиясий чизгысы да бар. Бу Русия тарафына берилгән сигнал ди о. Русия Гурджистан җенкенден соң халыкара җәмәгатьчелекнең Кырымдагы вазиятка да диккаты артты дип сая Владимир Притула. АКШ матбуат васталары исе Украинада президент сайлаулары үткәрелгәндә калабалыклар ола биле дип хәбәр итәләр. Вашингтон Пост газетасы Кырымда Русия, Украина арасында мунасабетлер кергинлешти деп яза. Кремль Русияге зияде йол ачачак, Украинада сайланачак президентке кол тутулсун деп Украинага тазыйк япа. Русия өз ордусуну сыңгырларындан тыш куллана биле деген канунну кабул эткени, бу канун Кырымга каршы доорутулган Кырым руслар чоклукну тешкил эткен Украинанын якане бөлгөсүдөр. Күчле Русия сиясетчилери эсе Кырымны Русияге кошмак керек деп чакыралар. Киевнин украин тилинин ве тарихынын пропагандасы себебинден Кырым өзүн изоляцияда ис эте дениле макаледе. Социологик тадкыкатлар эсе шуну көрсөтөт. Кырымда жашаган руслар ве украинлердин чоксу Русияге кошулмак гаясине жана Кырымдын векалетлерин Украина эркенде кеңейтмесине Русия Кара деңиз арбий флотунун акъярда калмасына кол туталар. Кырым татарлары исе Русияге кошулмак гаясине каршылар, амма Киевнен де олар мемнун дегилдер. Кремль Крымда милләтләр ара даваларны провокацияламага тырыша, Киев акимиятләренең үкемдарлыгын заифлаштырып, интервенция япмак өчен сәбәп ярата дип яза Washington Post. Акмечте топракларны запт итү ве канунсыз куручылык буенча Украина Югары Радасында комиссия төзелгән, аны Крымдан сайланган депутат булган Василий Киселев етеклеек. О булейханның мөэллифе. Комиссия 3 ай чалышачак. Ахмеджитте канунсыз курулган офис, кафелер, нелегал курулжулукларны тешкелечек бу комиссия. Лейхада, Старстрой, Гроскобы фирмаларын адлары да аңыла. Бу комиссия Кырым татарлар мескен курулжулугу үчүн запт эткен топуракларны бакачакмы, жокмы белли дегел.
Азаттык радиосу Кырым.
Меҗлис рәисе Мустафа Джемил оглының Түркиягә япкан зияреты дәвам итә. О Eskişehir'de yan kurulgan Kırım Tatar Medeniyet Merkezi'ni açılu merasiminde iştirak etken. Eskişehir'nin Osman Gazi Üniversitesi ise Mustafa Cemiloğlu'na Fahri Doktor unvanını tantanalı şekilde takdim etken. Giresun Şehir'nin Üniversitesi'nde ise Meclis Reisi Mustafa Cemiloğlu açık lekse okuyacağı planlaştırılgan. Bu ziyaret haftanın ortasında yekunlenmesi beklenili. Medeniyet haberleri. Бекир Чобанзаде мукафатының комиссиясы азалары Ахмеджитте Невбеттеке отырушуларына кечирдилер. Бу комиссияның эркәне баягы деңишкен. 2009 сенесі ижат етілген илми, эдеби тарихи эсерлеріні комиссия 1 мартқа қадар қабул еті. Мукафатның тесісчісі Ресул Вилилаев түшкен ішлеріні объектив ве принципиал бақма керек деген фікіріні білдірді.
Комиссия азалары принципиал чалышсын. Bütün dünyaya belli olacak bu kişilerin adları, bu saylanan eserler Kırım Tatar tarihinde kalan eserler olsa son bu premiyada doğru bolar, doğru çalışar, o şeker olmaz. Çünkü ben hepsinizge müracaat etemen prinsipyal bolmuş her vakit saylaganda bu nominasyaları.
Бекир Чобанзаде мукафатның жюри рейсы этеп язычы Абләзиз Велиев сайланган. Октябрь айында Франкистанда Кырым татар эл эшлемелеринин презентациясы олажагыны хабар этти белли Рисам Мамут Чурлуп. Бу презентация бир күн Парижде, экинчи күнү Сен-Дени адасында кечирилечек. Мамут Чурлуп кеяти.
Bir küçükene prezentasiya yapacağımız biz onda aracağımız sponsorlarla aracağımız
bu prezentasiya vaqtında milli örneklerle nağışlanğan Quran kapıları, Kırım Tatar urbaları, kilimler numayiş etilecek. Aprel ayında ise Parijde Kırım Tatar sanat festivali keçeceğini haber etti Mahmut Çurlu.
Bizde Allah ismet etse aprel ayında Parijde büyük festival Kırım Tatar sanat festival yapacağız.
8-12 октябрьде ісі темсіл етілмеген Халқлар ве Милетлер Тешкілятының президиумы Қырымда чалышты. Бұ президиумның отырушуында мәжіз азалары да іштірак етті. Қырымдатар халқының ақларын тіклеф мевзусына башлаған төгерек масада ісі Киевден Дершком нац хазимлері де іштірак еткен Тешкілятының генерал кәтебі Марина Буздачин теклифі или Қырымдатар халқының мәселелерін чезу бойынша декларацияда қабыл еттілген. Бұ халқара Devletten tış teşkilat 1991 senesi Gaaga'da tesis etilgen ona temsil olmagan 60'ka yakın halklarının vekilleri kire. Bu teşkilat asıl halklarını ve milletlerini imaye ete. 14 октябрьде Ахмеджитте Рескомнаста кечкен отурушууда мерхум язычы Милли аракет ветераны Идрис Асанинин абидесин яптырмак, анын хатырасын эбедилештирмек боюнча комиссия отурушу болуп кечти. Музакерелер нетижесинде абиде лейхасынын эки шекили сечилгени маалым. Бу экисинден кайсы коюлажагы Идрис Асанинин коранта азалары белгилейчек. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыру біз тәмәм, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.